teraz sme nedávno riešili a hovorím, chod si svojou vlastnou cestou, lebo povedal, že asi bude lepšie, keď to celé dá na nejaké ETF fondy. A ja mám tiež ETF fondy. Ja vlastne aj dneska robím to, že pravidelne investujem do ETF fondov, indexových, ale občas, keď ma niečo osloví, keď sa mi za niečo také, že fakt dobre, tak si dokúpim ako cez podpiny.
Dámy a páni, investičné komentáre číslo 30, tentokrát s našim hosťom Robertom Kopálom. Dobrý deň, pán Kopál.
Ďakujem za pozvanie.
Je tu aj Maťo, som tu aj ja, my sme brokeria, robíme investovanie, ktoré je lacné a máme tým pádom vysoký výnos a máte viac peniazy na svoje dôchodky. Pán Kopál, vy ste riaditeľ a predseda výkonného výboru Asociácie obchodníkov s cennými papiermi. To vám ako prischla táto dlhá funkcia?
Postupne. Najskôr ma známi natiahli, aby som išiel robiť do Asociácie obchodníkov riaditeľa a po pár rokoch som sa stal aj predsedom výkonného výboru.
Zároveň ste aj člen prezidia garančného fondu investícií. To bude asi jedna z tém, o ktorých sa budeme dneska baviť. No a samozrejme ste odborník na cenné papiere. My sme sa už aj pred natáčením bavili, že aj o tom, že investujete a ako diverzifikujete, tak možno, že niečo tam ešte aj strihneme z toho pred rozhovoru pred reláciou. No a ste samozrejme častý hosť odborných konferencií, aj spolu sme sa na niektorých stretli a ste známa tvár finančného vzdelávania. Poznajú vás hlavne naši kolegovia.
Tak, ja zas poznám vašich kolegov, lebo robia u nás odborné skúšky. Akurát oni nevidia moju tvár, ale ja ich vidím aj počujem.
No a to je už pomerne veľa funkcií, ktoré ste nadobudol počas svojej kariéry, ale keď sa tak ešte ohliadnete nad tým, že kde to vlastne začalo s tým investovaním? Ako ste zistili, že by o toto mohla byť vaša kariéra?
To je celkom zaujímavé, pretože ja som študoval elektrofakultu. Na strednej škole som sa rozhodoval, ktorým smerom ísť, a keďže som chodil na gymnáziu a mali sme zameranie elektrotechnické, tak to bol taký prirodzený výber. A ešte spolužiak, ktorý chcel ísť na ekonomickú, tak som sa ho pýtal, že čo chceš študovať na ekonomickej, že veď to je úplne nezaživné, to boli roky 80. a centrálne plánované hospodárstvo. To ma nebralo. Ale v štvrtom ročníku na vysokej škole už boli roky prelomu, to bolo 91-2. Hovorilo sa o kuponovej privatizácie a nám v rámci vysokej školy dali možnosť si vybrať nejaké predmety aj mimo elektrotechnických zameraní, aj keď nám veľa odporúčali, aby sme si ich nevyberali, ale že oni ich tam musia zaradiť. A ja som si vtedy vybral podnikové hospodárstvo a management. A zrazu som mal pocit, že to je niečo, čo je fascinujúce, plus samotný kapitálový trh, ktorý začal vznikať. A už v štvrtom ročníku na vysokej škole som vedel, že keď skončím vysokú školu, tak sa začnem uberať týmto smerom. Potom som využil aj šťastie, ktoré ma postretlo, lebo som musel ísť na základnú vojenskú službu. Tu som slúžil tu v Bratislave na letisku a keďže som sedel pri počítači, vedel som trochu programovať aj zo základnej, teda pardon, zo strednej, aj z vysokej školy. A moja služba na vojne spočívala v tom, že sme nejaké údaje zbierali po letiskách, alebo hydrometeorologická služba. Mával som nočné služby, v rámci toho som mal veľa voľného času a zaspať som nemohol. Tak som si začal zbierať údaje a robiť také vlastné analýzy toho, čo sa začalo obchodovať na domácom trhu. A to úplne už prvopočiatky, to bolo tak 93.
To už bolo po prevrate?
Áno, to už bolo samozrejme po prevrate, lebo kapitálový trh prišiel potom. Ten prevrat som si vyškrndal, lebo som chodil ako vysokoškolák na tie námestia v 89. No a na tej vojne som využil ten čas, rok, ktorý som tam musel stráviť, na to, že som si začal robiť nejaké analýzy a začal som investovať. Žolt, ktorý som dostával v tom čase 70 korún mesačne, sme dostávali ako vojaci, a keďže sa nám starala armáda o ubytovanie aj stravu, tak 70 korún tedy ešte, a možno aj dneska 50 euro plus minus, a mi zostalo, tak som väčšinu tých peňazí nešiel na pivo s kamarátmi, ale som si chodil kúpovať nejaké akcie.
A kde ste to chodil kúpovať?
Vtedy bol taký, že mimoborcový trh, volal sa RM System Slovakia. A na RM System Slovakia kdokoľvek mohol prísť, nebolo to na členskom princípe, čiže ktorýkoľvek občan mohol prísť a predať akcie spravedlný, alebo si ich aj kúpiť.
Normálne fyzicky.
Áno, áno. Na Miletičovej, bolo PDP bývalé a potom áno, a vedľa je klasická Miletičová s komoditami a hneď vedľa kúsok bolo vlastne RM System Slovakia. Tam som stál v rade a kupoval, dával som pokyn na kúpu svojich prvých akcií, mimo teda kuponovej privatizácie, ktorej som sa zúčastnil tiež. A tam v podstate boli moje začiatky, čo sa týka investovania. No a v podstate odtedy som neprestal.
A to ma fascinuje, lebo dneska už každý človek sa buď stretol, alebo niektorí aj aktívne obchodujú, takže si nainštalujú aplikáciu za 3 minúty z kreditnej karty alebo z bankomatovej karty, pošlú peniaze, nakupujú akcie. A vy ste tam stal teda v rade a vedel ste, že idem kúpiť túto a túto akciu. Asi ste aj chcel za nejakú cenu konkrétnu a potom čo, prišiel ste na rad, povedal ste, chcem, neviem, Petrochem a Dubová a čo, za túto cenu a potom sa dialo čo, čakal ste, kým niekto príde, že chce predať?
Nie, vy ste dali pokyn. Vy ste si zadali pokyn, ten sa dal do systému a potom sa to, akože na Slovensku sme mali od začiatku dematerializovanú, čiže nedržali sme takto listinné papiere, listinné akcie, ale rovno elektronické, no tak sa to pripísalo niekde na účet, ktorý vám otvoril vtedy, stredisko cenných papierov mi otvorilo účet a na ten účet mi pripísali tie akcie.
Nebolo také romantické, už vtedy to bolo, že elektronická burza.
Áno, my sme rovno prešli do elektronickej burzy, takže hej.
Super. Nemám
k tomuto žiadnu ďalšiu otázku.
Dobre, a to už bola, že kuponovka sa rozbehla, čiže vy ste začali za tým slovenskými akciami a potom to pokračovalo asi aj, že asi nielen slovenské ste obchodovali. Ako to potom fungovalo?
Tak ono tak prirodzene postupne to išlo, ako začínal som práve s tými slovenskými, ktoré boli najdostupnejšie. Tedy ešte tá doba takých platform ako dneska nebola taká rozšírená, takže bolo oveľa komplikovanejšie aj časovo, aj finančne zaobstarať nejaké zahraničné. Takže ja som začal na domácom trhu. Postupne som začal kupovať niektoré akcie, ktoré sa mi zdali z takého fundamentálneho hľadiska dobre, ktoré boli obchodované na domácej burze. Asi taký môj najúspešnejší deal bol Železiarne Podbrezová, ktoré som dlhodobo kupoval. To som začal, keď malo PI nejakých 4-5.
A už sa to vtedy dalo zrátať? Tie informácie boli? Že...
No, jasné.
Cena.
Áno, tak cena bola na trhu, to bolo verejne obchodovaná a čistý zisk spoločnosti bol reportovaný. Ono to tak prirodzene nejak vyplývalo, lebo ja keď som začal v asociácii robiť, tak práve Železiarne Podbrezová bola jeden z emitentov, ktorý dostal ocenenie za najväčšiu otvorenosť voči akcionárom. Okay. Čo bolo veľmi akože relevantné. A to bol jeden z dôvodov, ale nie jediný. Samozrejme, pre mňa bol dôležitý ten fundament. A ten fundament vychádzal dobre. A to bola zase tá výhoda, že ten trh náš bol tak málo rozvinutý, že jednoducho dali sa nájsť takéto dobré investičné príležitosti. Takže ja som do tej akcii postupne som si nakupoval, až prišiel jeden deň výplaty. A asi po 5-6 rokoch som predal v stovkách percent zisku. No a to ma ako keby nakoplo a potom som si povedal, že no už ten kapitál je relatívne väčší a treba diverzifikovať. To je také tak základné, čo ma charakterizuje, že snažím diverzifikovať, čiže rozkladať to riziko. A tedy som si povedal, že bolo by dobré a už som bol taký nabudený, aký som super investor, jak som dobre zarobil.
A čo s nejakým Forexom?
To ešte nie, ale celkovo do Forexu som nikdy nešiel, lebo voči tomu mám istý rešpekt aj jednoducho to je trochu iné investovanie.
Jasne.
S ďaleko väčším rizikom.
Možno ani investovanie to nie je.
Pre niekoho môže byť doma dostatočne dobré informácie, ale pre väčšinu ľudí to vnímam skôr ako hazard, než ako investovanie.
No ale vy ste teda šiel do niečoho druhého a to bolo?
No a ja som v tom čase, to bolo leto 2008.
To už tak sme sa posunuli?
To sme sa tak veľmi posunuli, lebo to trvalo nejaký čas. Leto 2008 som uzavrel ten obchod s tými železiarniami, zisku veľkom a tak som bol taký pozbudený a som si povedal, no ale tak treba. A na domácom trhu som aj hľadal, ale nebolo veľa už takých fakt dobrých príležitostí, tak som si povedal, že tak minimálne idem ďalej za hranice, tak som išiel do Českej republiky. No a v tom čase boli veľké výpredaje, pretože už nám padala realitná bublina a mnohé akcie boli za 50% ceny pôvodnej. Tak som si nejaké nakúpil a potom som sa pekne opálil, pretože tie spoločnosti boli vysoko leveridžované, čiže mali nakúpené, to boli realitné developeri a niektoré z nich dokonca skrachovali, takže...
To už boli tie americké...
České, to ešte boli české, to bol český trh.
Ja som išiel postupne.
Áno, presne tak, akože išiel som zo Slovenska do Čiech a potom som išiel, potom už aj Česká republika mi bola malá ako trh, tak som hľadal ďalšie možnosti. No a postupne aj tá doba prinášala to, že to bolo stále jednoduchšie, efektívnejšie, lacnejšie. Hej, a dneska popravde najlacnejšie kúpite v Amerike a rýchlosťové to úplne to isté, ako keby ste kupovali v Čechách. Tie platformy to umožňujú. Takže tak ako keby postupne jednoducho, ako aj rástol môj majetok, aj skúsenosti, tak som sa posúval zo Slovenska a dneska mám najviac nainvestované globálne vo svete. Na Slovensku už veľmi málo, takmer nič.
My tu nedávame investičné odporúčania, to si nedovolíme, ale môžeme sa možno baviť o tom, a nie že do čoho, ale že keď tak, čo považujete vy už teda takú dostatočnú diverzifikáciu, že koľko tých akcií Lebo ja poznám aj ľudí, ktorí na tej platforme za každých 20 eur kúpia novú akciu, už majú 100 a to je také, skôr také strieľanie, ale čo je taká vaša dobrá diverzifikácia, taká osvedčená rokmi? Koľko tých akcií by som mal vlastniť?
Alebo možno nie akcií, možno sektorov. Alebo teda povedané, čo vy považujete teda za tú diverzifikáciu?
Asi by som povedal, že to nie je, že čo ja považujem. Ja som povedal, že pri investovaní je dobré, aby človek s tým bol komfortný, aby sa v tom dobre cítil. Dokonca mohlo by sa zdať, že hlavný a možno pre niekoho jediný cieľ, že čo najviac zarobiť. Ale ja to tak nevnímam. Ja vnímam, že investícia je dobrá vtedy, keď som s ňou v poriadku, keď ma nevyrušuje. Akože môžem zarobiť veľa, ale keď mám veľa predbiehaných nocí, to by som teda osobne nechcel. Ja proste chcem byť komfortný v tých svojich investíciách. A pre mňa ten zisk není jediný a dokonca neviem, či je povedať, či vôbec hlavný. Akože pre mňa je sloboda to, čo tým chcem naplniť, tým investovaním, čo považujem za najväčšiu hodnotu. A investovanie je cieľ, alebo taký nástroj, ktorý mi k tomu pomáha. Takže a potom je to veľmi individuálne, veď vy dobre viete, že keď s klientom pre niekoho je diverzifikácia, že má 10 titulov a pre niekoho je málo aj 10. A záleží to od veľa parametrov, ktoré do toho vstupujú. To znamená, koľko peňazí má, aký je celkový jeho majetok, ako je on s tým zžitý, komfortný. Takže pre niekoho môže byť diverzifikácia dostatočná, keď má 20 titulov a pre niekoho ani 50 nemôže stačiť možno. Ja by som to takto vnímal, čiže ťažko ako keby v tomto zovšeobecňovať. Ej, že čo je dobre, lebo čo je dobre pre mňa, nemusí byť vôbec dobre pre niekoho iného. Preto povedať, pre mňa je dobre, že ich mám, ja ich mám portfóliu desiatky, ja neviem presne ani číslo teraz povedať, dalo by sa zrátať, ale ani ho nepoznám presne, lebo ani ma nezaujíma, že či je to 42 alebo 57, je mi to v zásade jedno. Proste mám nejakú vlastnú víziu, idem po nejakej vlastnej ceste, keď sa mi zdá, ja aj dneska diverzifikujem, takže aj priame akcie si nakupujem, čiže robím ten stock picking ešte stále, tým som začínal a ono mi to zostalo. Aj keď so synom teraz riešim, že čo je tá lepšia cesta, tak hovorím, že ty si pod svojou cestou, nemusíš kopírovať moju, aby si s ňou bol ty komfortný. Lebo riešil to, že začínal tiež stock pickingom. Ja som ho k tomu viedol ako malého chlapca, lebo som si povedal, že zbytočne budem hodiny vysvetľovať, že radšej ho privedím k tomu, že vieš čo, tu máš 10 eur, máš narodeniny, ale investičných 10 eur, nie, že ich minieš na čokoľvek, ty ich musíš zainvestovať. Ja tu mám portfólio, keďže za 10 eur si asi nekúpiš ani akciu Apple, ale budem ti to zlomkovať. Čiže z mojej akcie ti dám 5%, hej, a takto som mu nazlomkoval viaceré, aby mal diverzifikované, aby nemal jednu, hej. No ale teraz už si zarába, už skúša vašich ľudí, som si ho vyškolil, lebo už ja už by som nestíhal tú masu.
Jeho tiež nevidíme, ale on nás vidí.
Áno, a jeho počujete, ale si zamieňa naše hlasy, mi povedali, že ja teraz neviem, či ste to vy, alebo váš syn, lebo máte také podobné hlasy. Takže A teraz sme nedávno riešili a hovorím, chod si svojou vlastnou cestou, lebo povedal, že asi bude lepšie, keď to celé dá na nejaké ETF fondy. A ja mám tiež ETF fondy. Ja vlastne aj dneska robím to, že pravidelne investujem do ETF fondov indexových, ale občas, keď ma niečo osloví, keď sa mi zdá niečo také, že fakt dobre, tak si dokúpim ako cez stock picking. Takže povedať číslo nechcem, lebo pre každého je individuálne.
Ono, tu ma napadá ale jedna vec, že mnohokrát samozrejme sa aj naši klienti pýtajú, alebo možno aj kolegovia, že ktorú akciu, ktorý, tak hovoríme, áno, tak keď nevieš ktorú, kúp si radšej ETF-ko, lebo u vás to je možno aj historicky, nebola tá možnosť v tom 91., 2., 3., 4., že kúpiť si ETF-ko, koniec koncov aj podielové fondy začali sa predávať na Slovensku až o čosi neskôr. Takže tam nič neostávalo, len robiť ten stock picking a naučiť sa to, že to pí, že tie zisky, že tá cena akcie, že nejaký fundament, či tam je alebo nie. Takže ja tomu rozumiem, že vás to drží stále, lebo sa do toho vyznáte. Ale mnohí ľudia proste chcú investovať a teraz môžu z toho taký, nerozumiem tomu, kašlem na to. Takže potom je asi lepšie možno ísť cez tie fondy alebo cez tie ETF-ka na začiatok.
Jednoznačne áno. Toto odporúčam. Aj moja dcera investuje, hoci ešte študuje a investuje výlučne do ETF fondov, lebo investuje pár desiatok eur mesačne a bolo by nezmysel, aby ona sa zaoberala, hľadala nejaké a vyberala nejaké konkrétne. Takže pre väčšinu ľudí je to najbezpečnejšie, aj najkomfortnejšie, aj dobre diverzifikované, aj s malou sumou sa dá nakúpiť v podstate portfólio zložené zo stoviek, tisícok spoločností. Takže určite áno, súhlasím, že pre väčšinu ľudí je toto podstatne lepšia cesta. Hej.
Presne tak, no ak si mám za 1, 2, 3 eurá kúpiť, za poplatok 1, 2, 3 eurá kúpiť jednu akciu a za 100 eur si chcem kúpiť 3 akcie, tak 9 eur nie je bohujaký poplatok na 100 eurách, keď mi strhnú, takže ono je efektívnejšie ísť do tých ETF. Ale otvorili ste vlastne to, že deti investujú, lebo ste ich to naučili. A to je dneska taká tá častá téma, lebo ľudia dneska riešia, a všetci na Slovensku riešime to, že tá finančná gramotnosť je pomerne nízka, že mladí ľudia skôr začínajú tým, že sa popália niekde cez nejaké zvláštne investovanie, alebo drahé, alebo sa, alebo nakupujú potom tak, že diverzifikujú príliš. No ako ste vy teda naučili, ako mám naučiť svoje deti investovať? Mm-hmm. Čo vám zafungovalo?
Mm-hmm. A v mojej rodine zafungovalo presne to, že ja som si od začiatku uvedomoval, že je dobré, aby aj moje deti robili to, čo ja považujem za dobré. A presne som si, že keď ich budem o tom iba rozprávať, teóriu, to ich baviť nebude. Že ja ich musím tomu priviesť tak, že dám im tú osobnú skúsenosť. A ona nejaký čas musí trvať, tá osobná skúsenosť. No a keď boli chlapci, ja mám tri deti, dvoch už dospelých synov a teraz už aj vlastne dospelú 19-ročnú dceru. A keď boli tí chalani ešte takí relatívne malí, na základnú školu chodili, tak som začal tým, že presne, že vieš čo, tak ty máš sviatok, tu máš 10 eur, ale investičných 10 eur, tu je portfólio a ideme nejaké vyberať. A robili sme stock picking, ale som im robil diverzifikáciu, že som im v rámci svojho, že som povedal, že tak aj ty si vyber, že toto sú nejaké akcie. A zaujímavé je, že v tom čase som nemal kúpený Apple. Pritom moja stratégia je, že rád kupujem spoločnosti, ktorých produkty alebo služby sám využívam. Mm-hmm. Lebo si hovorím, že keď to sám využívam a som platiteľ a spokojný zákazník, nie som zrejme jediný, na svete je možno veľa a dneska svet je globalizovaný, čo je fantastická výhoda. Takže ja investujem do globálnej firmy. A ten Apple mi sám syn povedal, že počuje tatino, že však ty používaš telefón Apple, ale my nemáme Apple nakúpený. Víš, to je pravda.
Jaký mal rokov v tej chvíli?
Neviem, na základnú školu chodil. Uh-huh.
Dobre.
A ja, že to je pravda, prečo nemáme Apple? Tak som si kúpil Apple spolu s ním. Dodneska mi hovorí, že tatino, vidíš, ako som ti dobre poradil, že to vďaka mne si tak dobre zarobil, lebo ten Apple tým, že som kúpil dávno, tak on akože naozaj performuje výborne. Takže mi priniesol fakt slušné zhodnotenie. No a tá osobná skúsenosť, to je nad všetko. Hej? Mm. Takže ja som si povedal, že musím priviesť deti k tomu, aby mali osobnú skúsenosť, že to vidia. No a nedávno mi položil niekto otázku, že čo považujete za najväčší úspech pri investovaní? A ja som si uvedomil, že pre mňa najväčší úspech je to, že tá moja 19-ročná dcera, ktorú som pred asi 5 rokmi, je povedal, dobre, budeš dostávať vreckové, za to máš nejaké povinnosti, niečo musíš odviesť, lebo v živote nič nie je zadarmo. A z tých peňazí dokonca ti dám podmienku, že 10% si musíš začať odkladať a otvoríme ti účet, budeš investovať do ETF fondov. To je akože to moc nepáčilo. Začala s 30 eurami, teraz si odklada 70 eur každý mesiac. Ona išla z 30 na 40, 50, teraz 70. A pre mňa najväčší úspech je ten, že ona sama slobodne, tých prvých 30 eur som mi dal podmienku, že musíš. Ona odtedy si sama navýšila, slobodne nemusela, ja som už potom jej do toho nezasahoval a mi iba oznámila, že tatino, ja som si to navýšila a teraz posledne, že už to mám na 70 eur, lebo aj tak z tých peňazí, čo dostanem, tak väčšinu miniem, čo tam to rozhadžím a toto vidím a ona vidí už ten 5-ročný a vidí pekne, jak sa aj tam krásne ten rozdiel, že toto je investovaná suma a toto je to, čo mám teraz a to je ten rozdiel. A vidí, ako to proste funguje. A to slobodné rozhodnutie, že sama si povedala, že ja si to navýšim, je pre mňa tou najväčšou odmenou.
No, ako to, ja to mám podobne, ale oni si zatiaľ sú ešte malí a ešte si nevyberali diverzifikované portfólio a tak ďalej. Ja mám dve deti, ktoré jedna je štvrtačka, druhý je prvák. A ten prváčik, keď dostáva od starých rodičov obudku, že ja neviem, 5 eur, 10 eur, hovorím, že počúvame, tak daj sem, ja ti to odložím do banky. A takisto mu investujem, hej, ako odkladám každý mesiac. A on skôr mi dal, že dobre, tak mi odlož. A teraz bol nejaký deň, keď si k tomu, neviem, akým spôsobom sme si k tomu sadli a sme to porovnali, dceru a syna, a on mal viacej. Hej, takže bol celý nadšený, lenže teraz zistil, že za tie peniaze sa dajú aj kupovať veci, ktoré mi ich nechce dávať, tak zatiaľ si ich odkladá do peňaženky, ale ja mu to zase vysvetlím a jedného dňa zase vrátime k tomu, že, lebo aj tieto mimoriadne nejaké vklady, samozrejme ten mesačný im obstarávame my zatiaľ, keď sú ešte mali. A tieto mimoriadne vklady dokážu veľmi pekne takisto pomôcť k tomu, aby sa to zvýšilo tá celková investícia.
Ak môžem poradiť, dobre je podľa mňa ten jeho pocit, že sú to moje peniaze a tu mi odchádzajú. Že aby on ako keby cítil, že musím sa toho vzdať a áno, trvá to nejaký čas, niekedy aj ten vývoj, aj u tej dcery dokonca bolo chvíľu, že to išlo pod. Mm-hmm. Dokonca asi po dvoch rokoch mala chvíľu, no že
menej.
Ale to je presne to, že to je v poriadku, to proste prejde. A teraz už vidí, že jednoducho sa to odrazilo a je to výrazne viac. Hej? A tam treba nejaký čas. U každého je to individuálne, záleží to aj od tých trhov. Samozrejme to motivuje, keď tie trhy veľmi rastú. Tak tedy, hej, ale keď prišlo horšie, tak tedy bolo dôležité jej psychologicky ju podržať. Že neboj sa, to je v poriadku. To akože trhy robia. Hej? Ale on musí ako keby mať ten pocit, že ja sa vzdal niečoho svojho vlastného, Hej? Že bude aj pociťovať ako keby, že no teraz som sa toho vzdal, ale počase a treba ten čas.
No jasne.
Ten čas je to tá, akože čas lieči aj v tomto proste. Keď to bude rok, dva, je to príliš málo, krátko. A navyše vás syn ešte príliš malý, takže. No. A treba mu ako keby ukazovať, že toto je, to, ty sa toho vzdávaš, ale je to tvoje, len nemôžeš na to teraz isto siahneš a zoberieš, hej?
Ja poviem teda aj svoju príhodu. My samozrejme máme nastavený trvalý príkaz a teraz bola šibačka, tak si chlapci vyšibali asi po 120 eur a dobehli, ja som sa jeho niekde v pracovni a dobehli za mňou, že my ocko si týchto 20 eur nechávame, ale 100 eur si odložíme, zainvestujeme, lebo maminka nám povedala, že z tých 100 eur budeme mať 320 o 20 rokov. Takže my sme ich zainvestovali. Čiže ten, presne ten príklad a to, že aj možno aj tým malým deťom, keď ukážete, že tak tu máš 100 eur, za to si kúpiš 100 Pokémonov, ale za keď si ich tam necháš, tak budeme mať 300 Pokémonov a týchto 20 eur kľudne si minde chceš. Takže vidím, že to funguje, že od malička tie deti dokážu chápať v tých simplicitných možno formuláciách tie veci. A tu len možno, že posledná otázka, a kedy za vami, alebo prišli za vami tiež vaše deti niekedy a povedali, že no ale ja som teraz videl YouTubera a Bitcoin a niečo takéto? Alebo tým, že ste ich od malička viedli k tomu, tak ste toto trošku odbúrali?
Syn sa mi priznal, že investoval do Bitcoinu, stredný, ten čo skúša, že nejakých 5% svojho portfólia dal do Bitcoinu, akože, že to skúsi, že niečo aj zarobil, potom niečo prerobil, teraz nie, možno ešte tam stále, ako povedal som, tvoje peniaze, tvoje rozhodnutie, ja ti do toho, ja v tom hodnotu stále nevidím. To neznamená, že sa na tom nedá zarobiť. Zarobiť sa dá na veľa veciach, aj na tých, ktoré hodnotu nemusia mať, hej. Ale ako nechcel som ho oberať, že by som mu to zakazoval. Chvíľu asi mu aj trvalo, kým sa mi priznal. On potom povedal, že už to mám dlhší čas, hej. Aj, už sa mi asi priznal, keď už zase v disku, hej.
Hej.
Ale ako nech každý, ja som veľmi za slobodu, že nech si to vyskúša, hej. A niekedy človek musí na vlastnej skúsenosti si povedať, že tak to som sa opálil a okej. A pokiaľ to spravil naozaj, že, lebo my ľudia sme prirodzene chamtiví, lebo nás chamtivosť ženie, že chcem zarobiť rýchlo, chcem zarobiť veľa, hej. A ja sám sa to učím takisto, hej. Však tedy som, jak som do tých Čiech išiel, tak hneď hura, som mal veľa peňazí a wow, a teraz zarobím veľa, lebo je to s veľkým vypredajom. A to ma vyprieskalo, to bolo proste, že školné som zaplatil fakt veľké. Ale považujem to za súčasť učenia sa života, hej. A dneska viem, že nebudem robiť len dobré investície. Mnohé. Dokonca som teraz idem robiť prednášku na Ekonomickú univerzitu tu od vás. A som si kvôli ním som si pozrel, že to jedno portfólio, lebo ja mám troch brokerov, ktorých to mám zainvestované. A u jedného z tých troch, kde sa mi to dobre vyhodnocuje, tak som pozrel, že ja mám, som mal 17 stratových investícií a 15 ziskových. Že dokonca to ani nebolo 50-50, že dokonca mierne, áno, tam to kolíše, niekde tam je pár eur, ja už to preskočí, ale že v podstate je to pol na pol. Ale tá jedna, dve, tie ihly v kope sena, ktoré sa mi podarilo nájsť, to tak kompenzujú, že ten zisk je proste, že to je, že jak Warren Buffett hovorí, že stačí, keď máte jednu alebo dve fakt, že vynikajúce. No a tie nenájdete inak iba tak, že proste systematicky proste si postupne dokupujete a niečo vám vyjde, niečo nie. Ale keď vám niečo vyjde, tak to proste môže vynahradiť aj všetky tie straty z tých ostatných.
My o to hovoríme často s našimi klientami a často sa nás to aj pýtajú. Teraz myslím, že garančný fond investície, že ja si teraz investujem cez nejakého brokera alebo cez prostredkovateľa a cez nejaký supermarket fondov a keď tá spoločnosť alebo ten správca, cez ktorého si investujem, skrachuje, tak čo potom prídem ja o peniaze a takéto my otázky dostávame a odkladáme alebo odkazujeme sa na to, že nie, však to sú nejaké pravidlá. Tak možno keby sme teraz tie pravidlá nejak popísali, že keď vám človek povie, investuje možno prvýkrát, že ja teraz mám investovať nejakému správcovi a čo ak ten správca skrachuje, tak skúste to teraz tak zobrať od podlahy jednoducho, ako to vysvetujete vy ľuďom, pretože ste povolaní v tejto veci vysvetľovať to.
Snažím sa. Snažím sa, pretože je to veľmi dôležité. Výborne, že sa bavíme teraz nie o výnosoch, ale o rizikách. Lebo ľudí väčšinou zaujíma, že koľko môžem zarobiť. Ale je veľký krok dopredu, ak človek si kladí otázku, ale pozor, aké sú tam rizika, ako sa voči ním vyvarovať. No a jedno z tých rizik je kreditné riziko, alebo riziko protistrany. Lebo investičné riziko je, že ako sa mi vyvíja moja investícia, ale môže sa vyvíjať fantasticky a napriek tomu ja môžem utrpieť 100% stratu, lebo niekto ma okradol. No. Takže výborná otázka. Teraz pokúsim sa čo najjednoduchšie. Dám také prirovnanie, že nie sme dokonali ako ľudia, ale snažíme sa ich vylepšovať, tie naše systémy. Podobne ako v letectve. Lietame, lebo veríme, že tie lietadlá sú nie dokonalé a občas sa stane nejaký problém. Ale pri každom probléme, ktorý nastane, že je nejaká havária, tak sa dôsledne vyšetruje, lebo keby sa to nedialo, tak ľudia do lietadiel nesadajú. Takže v záujme toho, aby ľudia lietali, tak sa vždy hľadá, že kde nastala chyba. Podobne je to na finančných trhoch. Vždy, keď príde nejaký problém, že niekto prišiel o peniaze, tak sa hľadá, že kde bol ten problém a ako to vieme nastaviť lepšie, aby sme tých investorov chránili, lebo je to v prvom rade o dôvere. Ak ľudia neveria, základný, ak nemajú dôveru, že moje peniaze sú chránené proti ukradnutiu, no tak nebudem radšej investovať. A ten systém sa vylepšuje, dokonalý nebude nikdy, ale vylepšuje sa a myslím si, že dneska sme už obrovský kus dopredu oproti časom 90. rokov. Skúsim veľmi, to znamená, že najdôležitejšie si povedať a treba na začiatok tomu venovať dosť času, lebo keď to na začiatok si spravím domácu úlohu dobre, tak potom som oveľa lepšie chránený a už to nemusím potom spätne riešiť, že cez koho ja investujem. A potom môžem riešiť do čoho. Že vybrať si dobrého partnera. Úplne alfa omega. Lebo keď si vyberiem zlého partnera, veľký problém. Môže mať najlepšie investície a napríklad veľký prúser. Takže, keď si vyberiem dobrého partnera, existuje celý dážnik ochrany. A ten dážnik funguje asi tak, že keď mám dobrého partnera, tak ten partner je zrejme nejaká renomovaná finančná inštitúcia, ktorá je niekým dohliadaná. Na to, aby vôbec mohla podnikať, musí preukázať, že mám ľudí, ktorí tomu rozumejú, mám systémy, čiže musí prejsť nejakým licenčným procesom. Čiže je to licencovaný subjekt. To znamená, prvé, čo je, pozriem sa stránka Národnej banky Slovenska. Je tento subjekt licencovaný, spadá pod dohľad, ak áno, prešiel tým náročným procesom, že musel preukázať, že to vie robiť a môže. Hej. Zároveň tá Národná banka kontinuálne dohliada na neho. On musí stále reportovať, čiže mám oveľa iný, oveľa vyšší stupeň ochrany, ako keď idem cez niekoho, kto sa síce tvári ako odborník, ale iba sa tak tvári. Presne tak. Iba sa tak tvári, môže mať marketing, ale vlastne nespadá, není v tom košiari, čiže tá vstupná brána není tá podstatná, ktorá má chrániť čo najviac ako investora. Takže dobre si vybrať svojho partnera, pozrieť sa do Národnej banky, či to je licencovaný, renomovaný subjekt, potom sa pýtať prípadne na nejaké referencie. Ak je, tak stupeň ochrany je násobne väčší. No. Okrem toho, že zákon predpisuje tomu subjektu, čo všetko musí robiť, tak sme len ľudia a ako ľudia môžeme aj zlyhať a môže niečo niekde na ceste zlyhať. A posledným garantom toho celého je práve garančný fond investícií, lebo napríklad, keď investujem cez obchodníka, tak jeho majetok je oddelený od môjho majetku. Ak obchodník skrachuje s cennými papiermi, ktorými vedie môj účet a je to, není to podvodník, není to niekto, kto defrauduje cudzí majetok, tak z titulu toho, že môj majetok ležiaci u obchodníka je oddelený od majetku obchodníka, nezmyslie. Tak krach obchodníka pre mňa nič neznamená. Len sa majetok presunie do správy iného obchodníka, mňa sa to nijak nedotkne. Ale ak by to náhodou bol, napriek všetkému, že je dohľadaný a že sa to nedalo ustrehnúť, ak by nakoniec sa stalo to, že ten obchodník zobere a môj majetok z cudzího ukradne, siahne na môj majetok v rozpore so zákonom, je to inak trestný čin, za ktorý by mal sedieť basy, ale čo mne pomôže, že sedieť basy? Ja potrebujem, aby som mal svoje peniaze. Tak za týmto účelom existuje posledná ochrana, to je garančný fond investícií, ktorý hovorí, ak zlyha všetko, všetky stupne ochrany, ktoré ťa chránia ako investora, tak máš tu ešte garančný fond investícií, to je obdoba fondu ochrany vkladov, ktorý kedysi zafungoval na Slovensku, keď banky krachli, tak ľudia dostali, sám som bol taký klient, ktorý dostal za Devín banku výplatu. Tak takýto istý systém máme aj pri investovaní, to znamená garančný fond investícií garantuje, ak obchodník siahne na môj majetok a ukradne mi ho a pre ne sa stane tzv. Nedostupný, že ho neviem zobrať naspäť, tak vtedy mám nárok na náhradu. Na Slovensku je to jedna z najvyšších mimochodom, do výšky 50 000 eur. Čiže do výšky všetky hodnota môjho účtu, to môžu byť cenné papiere, to môžu byť peniaze, ktoré tam mám pripravené na investovanie, až do výšky 50 000 eur, 100% výške, ktorú tam mám, ale maximálny limit 50 000 eur, mám garantované, že dostanem vyplatenú náhradu. Čiže keď som si dobre spravil domácu úlohu, že som si bral dobrého partnera, ktorý je účastníkom garančnej schémy, viem si to pozrieť,
to je dôležité,
garančný fond investícií, stránka, viem si pozrieť, kto sú všetko účastníci, hej. Či tá moja protistrana je účastníkom takejto schémy, tak viem, že môžem pokojne spávať, lebo toto jedno veľké riziko kreditné mám vyriešené.
Ja by som iba k tomu podotkol aj na stránke garančného fondu investícií. o tých partneroch, ktorí teraz rozprávate, hovoríme primárne o obchodníkovi s cennými papiermi.
Áno.
Nehovoríme o tom, ja neviem, sprostredkovateľ, s ktorým sa ja rozprávam, toho tam nikdy nenájde ten klient.
Ale taký sprostredkovateľ nikdy nezoberie od teba peniaze.
No samozrejme,
ja som nejaký obchodník. Ale to je ináč dosť dôležité povedať.
Áno.
Ak by ste nejakého takého stretli, kto si to vykešuje.
No samozrejme, sprostredkovateľ len sprostredkováva, nemôže brať peniaze a on iba sprostredkováva medzi klientom a obchodníkom, lebo ten účet je u nejakého obchodníka, buď u banky alebo nejakého obchodníka otvorený. Čiže to si ja zistujem. Sprostredkovateľ nemá čo brať peniaze.
Áno, áno, to je tak. Dobre, čiže vlastne vy vravíte to a to ste úplne jednoduchú fakt povedali, lebo keď chcem teda zainvestovať a bojím sa teda rizika toho, že BMG Invest, to sa nám stále niekedy ľudia pýtajú, a to nie je ako BMG Invest, no nie je to ako BMG Invest, lebo keď chceš investovať, tak si vyber takého partnera, ktorý vpadá pod garančný fond investícií a taký partner ti vyrieši to kreditné riziko. To znamená, že to nehovoríme o tom, že tvoja investícia nemôže klesnúť z hľadiska trhu, tak, že si si zle vybral, ale ak sa stane, že ten člen toho garančného fondu buď skrachuje, alebo urobiť nejaký fraud. Skrachovať môže,
on
tej sa
on presne. No to je presne to, že on dokonca keď skrachuje, tak je nič sa nedieje, lebo zákon hovorí, máš oddelený majetok.
Áno. Ale keď urobí naozaj niečo, čo by nemal robiť, tak potom ti garantujeme, že 50 000 eur ti dáme. Takže to rozlož po 50 000 do troch, keď už. Hej. A možno ešte na ten proces sa spýtam. Ono sa to síce nedieje často, ale ľudia sa to častokrát pýtajú, že a keď ten správca skrachuje, a keď ten obchodník skrachuje, ako potom funguje ten proces toho presunu majetku? Možno tak konkrétnejšie, že tu sa vyberá nejaký správca, alebo sa oni dohodnú, alebo Národná banka to rieši?
Na Slovensku zatiaľ iba teoreticky, lebo za 20 rokov existencie garančného fondu sme nemali jediný prípad, kedy by obchodník skrachoval a zároveň utrpeli jeho klienti újmu, že by im siahol na majetok, čiže by ich ho kradol. V Čechách takých prípadov bolo myslím 11 alebo 12, cez 2 miliardy českých korún český garančný už vyplácal v minulosti. Takže na Slovensku len teoreticky. Ale teória je veľmi jednoduchá. Proste, keby k tomu prišlo, tak Národná banka alebo súd vyhlasí klientský majetok za nedostupný. Čiže buď Národná banka alebo súd vyhlasí, že áno, tento majetok tohoto klienta je nedostupný. Mm-hmm. On sa k nemu nevie dostať, lebo obchodník ho vlastne on pripravil. A ako náhle rozhodne, sú tam relatívne veľmi krátke lehoty, dokedy garančný fond musí rozhodnúť, cez akú banku alebo cez akého obchodníka bude vyplácať tie náhrady tým klientom.
Mm-hmm. Dobre. Ja dozviem sa to včas.
Áno.
Tak, aby
sú veľmi krátke tie lehoty.
Ale ten zabezpečil to, že mám nejaký podiel v nejakom ETF-ku alebo v nejakej akcii a to proste funguje, ale mám podiel a cena je vždy aktuálna.
Takže.
Ono sme to videli koniec koncov, nie tak dávno, neplnil garančný fond, ale nejaký obchodník o nejakého CPčko v rámci jedného veľkého krachu, krachol tiež a klienti potom dostali informáciu, že kam sa to presúva. A ten nový obchodník im dokonca dal, myslím, že to bolo tak nejako, že posielal informáciu tomu klientu, že teraz ste u nás, alebo teda idete k nám, my vám dám, ja neviem, 3 mesiace zadarmo, tu je cenník. Pozrite si, či vám vyhovuje. Keď nie, môžete s tým niekde úplne inde. A keď hej, tak budete u nás platiť poplatky. Čiže to bolo také transparentné z môjho pohľadu.
My sme dneska ešte jednu tému chceli s vami prebrať, ale ja tak rozmýšľam, že popri tom, ako sa bavíme, tému zeleného delfína, to znamená hodnotenie slovenských korporátnych dlhopisov, by sme si mohli, ak príjmete teda naše pozvanie, prebrať ešte zvlášť v podcaste, možno 2-3 diely ďalej, čo poviete.
Bez problémov, keď ma pozvete, rád prídem.
Pretože je to veľmi dobrá téma, na ktorú sa určite oplatí aj pozrieť aj vypočuť v našom podcaste. Je to téma, ktorá je veľmi aktuálna a týka sa to hodnotenia slovenských korporátnych dlhopisov, ktoré sú dobré a ktoré nie. Čo Maťo, ty na to?
Tento nápad sa mi páči a to nie je len, že hodnotenie slovenských korporátnych dlhopisov, ale vlastne myslím si, že keď si niekto, keď vysvetlíme tie princípy toho zeleného delfína, tak si bude vedieť aspoň trošku zhodnotiť aj iný dlhopis. A naozaj si to zaslúži väčší časový priestor.
Tak, čiže na to, prečo sa to práve volá zelený delfín, si ešte chvíľu počkáme. No ale my keď sme sa povedali o tých investíciách a o tých výnosoch, tak sa možno poďme pozrieť na to, ako sa tie naše investície, tie naše stratégie posunuli, odkedy sme sa nepočuli.
Ja som presne, keď sme sa bavili o tom, že ten výnos, že tam by sme to mohli povedať, ale nevadí. Teraz prišiel ten čas a posunuli sa dobre, lebo dobre sa hýbu stále aj trhy a my máme tie ETF stratégie, nerobíme stock picking, nevyberáme klientom tie nové Apple a nové Amazony, ale ideme cez ETF fondy. No a v zásade všetky naše stratégie aj ten posledný mesiac v tom marci išli veľmi dobre. Najlepšie sa darilo, možno prekvapilo tej rentovej stratégie, čo je taká vyvážená. Ale aj dynamická stratégia spravila 2,11%, konzervatívna 1,69%, takže veľmi dobre. Za posledný rok sú prakticky všetky naše stratégie 10 a viac percentnom zisku, niektoré dokonca cez 20% tie dynamickejšie, kde je viac možno technologicky.
Čiže nejdu proti trhu stále.
Nejdeme proti trhu, ideme s trhom. Ideme dobre.
Dobre, a čo makrodáta? Daj ešte nejakú špetku k tomuto.
Vieš čo, makrodáta zaujímavé je, minule som sa pozeral, minule, v piatok, teraz to bolo, neviem, 3. či 2. apríla, som sa pozeral na to, že firmy v Amerike zrušili najviac pracovných miest za posledných 14 mesiacov. Ale respektive to vyšlo vo štvrtok, tuším. A v piatok vyšli zase, že čísla non-farm payrolls, že proste zamestnanosť v Amerike zase prekonala očakávania. Hej.
Čiže nie až tak veľa, ako sa čakalo.
Nie až tak veľa, ako sa čakalo. Respektíve všetkých tých ľudí, ktorých tí Američania prepustili, tak si našli hneď nejakú prácu.
Mm-hmm. Tak.
Takže stále ten trh práce veľmi dobre v tej Amerike funguje, ale trošku tam začína akoby stúpať inflácia zase.
Takže to vlastne nie je ani tak dobrá správa pre úrokové sazby.
Nie je to úplne dobrá správa pre úrokové sazby, zatiaľ stále nič ten Fed netlačí k tomu, aby ich začal znižovať. Ešte stále to odkladajú a sú v komfortnej, veľmi komfortnej situácii. A skôr majú tú výhovorku teraz, že pozrite sa, inflácia, ten pokles, ten prudký pokles sa zastavil. Teraz to trošku stagnuje, dokonca nejaké desatinky to stúplo. Takže my si ešte počkáme. Takže sazby ešte asi dole nepôjdu. No a väčšinou ECBčka ide po tej Amerike, takže tam asi nás nečaká zatiaľ nič takého ako znižovanie sazieb ani v Európe v najbližších týždňoch alebo mesiacoch.
Tak vrátim sa k našemu hosťovi. My si na každého našeho hostia niečo snažíme zistiť. Potom sa snažíme preložiť to do investičnej reči. Tak čo si Maťo zistil?
Nebolo to jednoduché tentokrát, lebo my sa to snažíme robiť ako také možno trošku prekvapenie pre toho nášho hostia, že sme si ho trošku vylustrovali na tom internete a niečo našli tu jeho záľubu. Ale priznám sa, že pána Kopala, keď som si ja hľadal, tak ja všetko...
Nelustroval si vás, iba hľadal.
No tak hľadal som si informácie, lustrujú na iných oddeleniach, u nás nie. Iba investovanie, iba akcie, iba zelený delfín a tak ďalej. Vy ste to, akože všetci vás vnímajú samozrejme ako totálneho odborníka na kapitálový trh slovenský. Takže ja som to spravil tak, že som zavolal pánovi Kopalovi a spýtal som sa ho, že čo rád robí. Tak mi povedal, že vo voľnom čase sa rád zamýšľa nad tým, ako vylepšiť kapitálový trh na Slovensku. Nej. To tak bolo, ale potom mi...
Takže si sa neposunul,
ale potom mi povedal, že má rád také športy, ako je tenis, skôž a podobne, takže tam som sa chytil, toho tenisu som sa chytil potom.
To piaci sa aj slámky chytá. No, a čo si pripravil teda?
My máme, alebo snažíme sa, niekedy sa podarí urobiť taký rebríček, takých, že najdrahších, či už náčinia, alebo vydražených a podobne. A tenisové rakety som si našiel. Tenisové rakety, že najdrahšie tenisové rakety. Tak neviem, za ako ste hrávali vy alebo hrávate.
Ja mám určite nejakú ešte starú aj drevenú, či ešte z čas gymnázia.
To by mohlo byť ono. To by mohlo byť ono. Tá by mohla byť teraz celkom vzácna. Ťažko povedať.
Keby som hral niekto lepší ako ja.
No dobre, tak a čo si zistil? Že...
Ako zistil som, že sú tenisové rakety v rámci top 10 na tých posledných troch miestach, akože najlacnejšie, z top 10, sú také rakety, ktoré sa dajú normálne kúpiť v obchode. Hej, že tam je nejaká Head Gravity Pro 2021, to je za 250 eur raketa, ktorú bežne človek môže kúpiť, ale dostala sa teda do top 10. Ale keď hovoríte, že keby s ňou hral možno niekto iný, no tak na nejakom 5. mieste asi je Puma od Borisa Beckera, s ktorou vyhral Wimbledon v 85. ako najmladší víťaz Wimbledonu. A tá sa vydražila tesne pod 10 000 dolárov. Čo bolo okolo nej taký príbeh, že Boris Becker so svojím právnikom poslali tomu, čo to vydražil, inú raketu. Mm-hmm. A on to zistil, mm-hmm. Takže potom z toho spravil halo, samozrejme, tak museli poslať tú správnu raketu.
Takže viete, ani nemusíte mať dobrú a môžete ju vydražiť.
To bolo také, no. A potom sú tam naozaj také skôr staršie rakety, takže hovorím, to možno, že je to tá cesta. Raketa, s ktorou hrával britský tenista Fred Perry v časoch svojej slávy, tá bola vydražená.
Ja viem, že taký existoval.
Ja viem, že značka existuje, športová Fred Perry, tak tá bola vydražená za 37 700 dolárov. Potom Roger Federer hral a prehral v finále French Open proti Nadalovi v 2011. Tá bola vydražená za 55 000 dolárov.
Keby vyhral možno,
že za viac. Billie Jean Kingová hrala finále súboja pohlaví v 73.
S tým chlapom.
No to vlastne s Bobby Riggsom.
To bol veľký zápas tedy.
Bobby Riggs, ten zápas sledovalo 90 miliónov ľudí. 90 miliónov ľudí, ona vyhrala a tá sa vydražila za 125 tisíc dolárov. Čo je zaujímavé, na týchto, väčšinou na týchto raketách vydražených išli na nejaké dobročinné účely, tie peniaze. Hej, že neskončilo to akože niekoho v Grécku. A najdrahšia raketa...
Teraz si typovačka príde.
To je typovačka. Najdrahšia raketa, že v akých dimenziách sa pohybuje tá cena. To je akože jednotka.
Tá druhá, či ktorá bola...
125 tisíc.
125 tisíc. Ja nemám ani šajn, tak ako neviem, či sa to už hýbe do miliónov, alebo sme stále v 100 tisícových sumách.
No, už je to viac. Už je to viac.
Je to v miliónoch, hej.
No, tak skúste nejaký typ.
Ste nečakali, že vás tu bude nečak to?
Nečakali sme.
To ma fakt zaskočilo. Ale ja nepoviem, ja som prekvapený, že práve toho Beckera ste spomenuli, lebo to bolo možno obdobie, to som dokonca, to si pamätám, ako tínedžer, to som na gymnáziu chodil, a tak sme dokonca, možno aj najviac som hrával vtedy tenis, takže aj toho Beckera si veľmi dobre pamätám so spolužiakmi, keď to vyhral, takže zvláštne, že práve toho ste spomenuli. To mi takú asociáciu z detstva.
No tak vidíte to.
No ale tá najdrahšia, fakt netuším, no tak ja to je... nerad moc typujem.
OK, tak vás nebudeme vás ťahapiť.
Najprv povieš za čo?
Nebudeme vás ťahapiť, ale to ani nie je raketa, s ktorou by sa hralo. To ani nie je raketa, s ktorou by sa hralo. Existuje totiž to v Belgicku, sú Diamond Games, ženský turnaj. A teniska, ktorá ho vyhrá trikrát v priebehu 5 rokov, získa trofej, ktorá má podobu rakety.
A to je nejaká raketa s diamantom.
Taká diamantová, zlata, presne tak.
Diamond Games.
A tá má hodnotu okolo 1,3 milióna dolárov. A zatiaľ ju ale vyhrala iba jedna teniska, Amelia Mooresmová v 2007 roku. Hej, že trikrát za 5 rokov, ani Venus Williams, ani nikto iný zatiaľ ju nevyhral, že 3 razy v priebehu 5 rokov. Takže jediná ona zatiaľ má tú raketu. A teraz je nová. Hej, majú tam novú, alebo nová teraz, od 2007. je ďalšia. A tá, že sa odhaduje cena, možno, že ešte aj čosi vyššie. No. Takže tak. No. Raketám.
Tak to by sme mali. A pomaly sa blížime k nášmu záveru. No a na záver ešte vás trošku prekvapíme. Ale možno, že až nie až tak veľmi, pretože máme pri každom hostia vypadne takých 5 otázok, na ktoré sa dá odpovedať, že A alebo B. Hej, že len tak v rýchlosti, že čo vás prvé napadne. Ale každý môže aj odmietnúť do toho ísť. Poviete do toho?
A, no jasné, kľudne. Má taký vtip napadl, to vám poviem potom. S tým A alebo B. Či chcete hneď?
Povedzte hneď.
Známy mi hovorí, že... No... Máte na výber dve možnosti. Prvá, budete s manželkou žiť do konca svojho života. A za B.
To je to B.
Ako u nás až také životné dôležité nie sú tie otázky. Jediná je dôležitá, tá piata.
No to uvidíme. Hej, tu ukladneme všetkým a je to dosť dôležité. Ano. Ale nám napriek tomu odpovedáte rýchlo. Dobre, tak začnem asi ja.
Začni.
Čo povieš? Takže, štátny dlhopis Argentíny alebo Venezueli?
Ako investícia.
Musím odpovedať jeden alebo
dva. Keď už
rýchlo.
Tak.
Rýchlo. Čo, Pražek a Guhoď by som povedal. Pre mňa asi to je, no, skôr tej Argentíny asi. Keby som si musel vyslovene vybrať dvoch, tak skôr Argentíny.
Argentína?
OK. Zahrať si tenis s Rafaelom Nadalom alebo s Martinou Hingisovou?
Tak asi s tým Nadalom.
Meškať na stretnutie s obchodným alebo so životným partnerom?
Životným.
OK, to je prekvapené.
Vy ste často na rôznych konferenciách, tak mi napadlo, že nejakým spôsobom sa ocitnúť v obleku v saune alebo v plavkách na konferencii?
O, asi by som radšej ten oblek v saune.
Okay. Dobre, a teraz to prichádza. Rýžový nákyp alebo kapustné fliačky?
Rýžový nákyp. Ja celkom ľúbim.
Ďakujem, a ja. Maťo nie. To bol Robert Kopal. Ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné.
Ďakujem za pozvanie.
My sme Brokeria a to boli investičné komentáre číslo 30 aj s Maťom.
Majte sa pekne.
Dovidenia.
Dovidenia.